Jumala vaimu ratatel. Jumala vaimu ratatel.
Tere head kuulajad! Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja täna me jätkame keskaja müstikutega. Kui möödunud saates oli juttu peaasjalikult ühest naisterahvast Hildegard Bingenist ja mõnest veel, siis tänases saates läheme taas oma tavalist rada mööda ehk räägime usu meestest ja kellest siis juttu tuleb?
Alustame Assisi Franciscusest. Pühast Franciscusest siis, kes elas aastatel 1181 kuni 1226. Ta on üks armastatumaid pühakuid üldse katoliku kirikus ja ma usun, et ka paljud protestantid on lugenud eesti keeles, on päris mitu tema elulugu välja antud väga-väga huvitav lugu. Et noh, pikalt ei hakka tema elulugu lahti jutustama, aga natukene taustaks võibolla, et rikkas riide kaupmees on ta isa, tal on põhimõtteliselt elus olemas kõik vajalik, noor mees, elab sellist laia maailma elu ja siis kui ta oma usule on tulnud, pöördunud, siis ta annab oma isale tagasi absoluutselt kõik, võtab oma viimased riidedki seljast ja täiesti paljaks ütleb, et isa mul pole sinult enam mitte midagi tarvis, ma annan sulle kõik tagasi. Ja siis keegi kohal viibinud inimene talle mingisuguse hõlsti ümber pani, et nüüd päris paljas ei peaks olema, aga õsnaga selline, noh, mis juba näitab, et tegemist on väga radikaalse inimesega, et mingisugust tasakaalukust sealt nagu oodata ei ole, mis on oma, et huvitav teema, et ega reeglina ajalugu ei ole muutnud väga tasakaalukad inimesed, ajalugu on muutnud enamasti pigem sellised ekstreemsemad tüübid. Ja tema siis saades Jumalalt nägemusi, noh, üks kõige tuntumaid võibolla on see, kui talle näidatakse, et Jumala koda on kokku varisemas ja Jumal ütleb talle nägemuses, et mine ehita üles mu koda. Ja noh, tema praktiline mees võtab sõna sõnalt, hakkab ühte väikest kohaliku kabelikest seal juhpaval üles ehitama. Ja tema ümber koguneb hulk saatuse kaasasi, kes samamoodi tahaks Jumalat otsida nagu tema ja noh, nii ta siis lõppkokkuvõttes saabki terve suure fransiskaanide ordu rajajaks ja need levivad üle terve maailma ja on sellised väga-väga võimsad evangeliseerijad, nii et tohutult mõjuvõimas mees. Ja nüüd kui rääkida tema sellisest karismaatilisusest, siis siin me leiame neid lugusid kohe hulgaliselt. Et on näha selgelt, et see, mida piiblis nimetatakse tervendamise anniks või siis täpsemalt tõlkides tervendamiste andideks, mõlemad sõnad mitmuses, et see toimis üsna kindlasti Assisi Franciscuse elus. On kirjeldatud sellised lugusid, kus ta näiteks tervendas ühe halvatud mehe, tegi lihtsalt mehe kohal risti märgimees, tõusis üles, kuidas ta võis rääkida teisi keeli, näiteks on teada, et ta suutis üle loomulikult rääkida prantsuse keelt, mis ei olnud tema ema keel ja väidetavalt seda ei osanud ja Jumal andis selle anni. Profeteeris tuleviku sündmusi, nii nagu mitmete naismüstikute puhul ka juba kuulsime, et teadis inimeste südame saladusi. Ja see ei ole kindlasti selleks, et nüüd inimene kuidagi moodi kellelegi piinlikust valmistaks või midagi taolist, see on pigem selleks, et sõnum oleks nii kümnesse kui vähegi võimalik. Paulus 1. Korintuse 14. peatükis ütleb, et uskmatud ja võhikud võivad tulla teie teenistusele ja ta ütleb, et kui te profetlikult räägite ja saavad avalikuks nende südame mõtted, siis nad kumardavad teie ette, ütlevad, et Jumal on tõesti teie sees. Et selle mõte on siis ikkagi tõmmata inimest Jumalale lähemale ja tuua teda meele parandusele, mitte lihtsalt see, et valmistada piinlikust või kedagi paika panna. Me näeme, et Franciscuse puhul see toimis, ta võis inimeste südame saladusi teada, loomulikult see on asi, mida saab anda ainult Jumala vaim ja täiesti oma suveräänsusest, seda me ei saa isegi mitte nagu nõuda või paluda, me saame olla avatud sellele ja tema ilmselt seda oli. Teadis asju, mis toimusid kuskil teistes paikades, nii et ta ise seal kohalgi ei viibinud. Et no näiteks sa oled palves kuskil ühel hetkel äkki sa tead, et sellel inimesel on praegu selline asi, palveta või helista või tee midagi ja hiljem selgub, et täpselt nii oligi. Et ma olen seda ise mõned korrad kogenud ja ma usun, et tema elus oli see väga võimsalt näha. Mõned lood siis, mis moodi tema elus see asi toimis. Lugu on ühest sõdurist, keegi sõdur kutsus teda enda juurde sööma ja Franciscus siis enne sööma hakkamist öeldakse, et tõstis silmad taeva poole ja hakkas palvetama. Ja pärast palvet kutsus selle peremehe, selle sõduri kõrvale ja ütles talle, et nüüd on asjalood sellised, et sina siin ilmas enam rohkem ei söö, et sina sööd alles taevas järgmine kord. Tõesõnaga, sinu maine rännak saab läbi. Aga nüüd selleks, et sa oleks valmis minema, ta kutsus seda meest üles oma patte tunnistama ja meelt parandama. Et midagi ei jääks varjatuks, ta ütles, et Jumal kutsub su juba täna enda juurde ja nii, et sul on antud võimalus oma süda korda seada Jumala ees enne, kui sa siit ilmast lahkud. No mõni võiks öelda, et see on ju jube. Et kutsub endale nii-öelda prohveti küll, prohvet ütleb, et sina sured täna ära, halleluja. Mina ütleks, et see on pigem eriline Jumala arm ja soosing. Jumal ju teab, et see mees tänasel õhtul siit ilmast lahkub ja saadab oma prohveti sinna selleks, et mees tuleks täiesti puhtu südamega. Mõnikord need Jumala õnnistused ei väljendu selles, et prohvet tuleb ütleb, et nõnda ütleb issand, sul on antud 15 eluaastat juurde. Ja nagu prohvet ja saaja kuningas iskele ütleb, mõnikord see on antud nii, et see on asjad korda, täna õhtul läheb sinu stopper kinni, aga Jumal on meid saatnud just selle jaoks siia, et sa läheks puhta südamega. Ja siis ütleb, et nüüd räägi Jumala ees ära, pihi ära kõik, et sa saaks oma südame puhtaks. Mees uskus seda. Tegi nii nagu käestud, tunnistas oma patud üles, seal Franciscusel oli keegi kaasane, kes selle pihi vastu võttis. Tegi nii palju, kui ta seal siis kodus pidi midagi korraldama ja siis kirjeldatakse seda lugu nii, et kui nad laua taha maha istusid, teised hakkasid sööma, peremees heitis seal samas hinge ja läks Jumala juurde ära. Ja siis see Jumalamees Franciscus ütleb selle kohta või seda siis nimetati prohveti tasuks, ma usun, et kes on Uut Testamenti lugenud, mäletavad, kus Jeesus ütleb, et kui keegi võtab vastu prohveti tema prohveti nime pärast, siis see saab prohveti palga. Et see oli see prohveti palk, mitte see, et mees sai terveks, sai eluaastaid juurde, pere sai kuidagi, ma ei tea, materiaalse õnnistuse või midagi sellist, vaid see prohveti tasu oli see, et mees sai puhta südamega minna oma looja ette ja teada, et minu hingelugu on hea. Patud on Jeesuse verega ära pestud, üles tunnistatud, andestus vastu võetud ja ma olen valmis minema. Ja see on ikka öö ja päev. Ma olen olnud mitmete inimeste ka koos veel enne, kui nad siit ilmast on lahkunud. Olen näinud seda oma silmaga, kuidas üks mu hoolealune kunagi vanglas ära suri ja kaks päeva enne ta surma. Rääkisin esimene kord, kui ta sai aru sellest, et ta terveks ei saa. Ta sureb ära, ta oli juba nii kehvas seisus ja ma ise ka vaatsin otsad, ütlesin talle, et me mõlemad saame aru, et sa ei saa terveks, sa ei jää elama, sa ei saa terveks, aga sa ju tead, et sul on Jumala suhe korda seatud ja temal oli. Ja alguses oli nagu selline kerge hirm silmis, et see on ikkagi, see on rännak, mida sa pole kunagi varem teinud. Sa võid teada teoorias paljusid asju, aga nüüd on see praktikas sul kohe nagu jalgees. Ja esialgu võttis ilmselt kõhedaks, aga ma mäetan siis viimane kohtumine. Siia maani meeles oli esmaspäev, kui ma temaga rääkisin, kolmapäeval ta siis suri, siis oli juba selline rahu ja leppimine. Et ma tean, mu hingelugu on hea, ma olen valmis minema. Jah, ta oli teinud kurja raske paragrafiga, istus vangis pikka karistust ja puha, aga ta oli oma elu Jumalale üle annud, valmis minema. See on hoopis teine viis, kuidas minna, võrreldes nendega, kes lähevad teadmatusse ja hirmunult ja paanikas, et mis must saab.
Ma mõtlen, et see on ikka erakordne Jumala arm, kui elu viimastel hetkedel veel antakse inimesele võimalus pöörduda, sest see võimalus ju ühest küljest on olnud sul terve eelnev elu. Keegi ei saa vabanduda, nagu roomlaste kirja alguses on öeldud. See on erakordne, kui veel siiski otse sulle seda võimalust pakutakse. Et huvitav, kui paljudele seda võimalust üldse antakse. Mul on tunne, et mitte väga paljudele.
Ega ei oskagi nii öelda, et paljud inimesed ma tean, et eksitavad ennast sellise lootusega, et küll ma seda röövli armu ikka saan, et noh, nii-öelda suri voodil parandan meelt ja praegu elan täie rinnaga nii nagu ise tahan ja siis suri voodil parandan meelt, et ma ikka jälle kordan seda nagu rikkis plaat, keegi garanteeri meile suri voodit, keegi garanteeri meile isegi mitte homset päeva. Täna on päästepäev, ütleb piibel, ehk siis täna peaks olema inimene juba valmis minema ja kui paljudele Jumal pakub nii viimasel hetkel, ei tea. Ma arvan, et isegi siis, kui inimene on paadutanud oma südant võibolla terve elu ja uinutanud ennast selle lootusega, et küll ma viimasel hetkel saan. Ma arvan, et selline inimene viimasel hetkel käituda nii nagu see teine röövel, kes ütleb, et noh, oled siis pääste messias või tõesta, aita ennast ja meid. Ehk siis sellel hetkel, kui ta vaene vennik ei saa aru, et see on tema viimane võimalus ja ta peab siis ka põhimõtteliselt nii-öelda poosetama ja suud pruukima ja mida Jeesus tegi, võib öelda, et see mees palvetas. Noh, pöördus Jeesuse poole, rääkis Jeesusega. Jeesus vaikis. Jeesus selle mehe palvele ei vastanud mitte midagi, selle mehe palve ei vastamata ja kõigi eelduste kohaselt ta suri ja läks põrgusse. See on karm, see on teema, millest tänapäeval ei taheta rääkida, aga see on piiblis nii selgelt sees, et ei saa üle ega ümber sellest. Ja teine mees siis, kes pöördub, ütleb, et issand mõtle minule, kui sa oma kuningriiki tuled ja Jeesus nähes selle mehe siirust, ütleb, et täna saame paradiisis kokku. Et sina, sa oled meelt parandanud, Jumal on su vastu võtnud ja sinu hingelugu on hea. Napikas, ega tõenäoliselt keegi teine sellest ei teadnud peale Jeesuse, ma arvan, et see vestlus käis seal risti peal nii, et suurem osa rahvast arvas, et näed, tõbras, röövel sa olid, kinni sind võeti, risti sind löödi, paras nüüd põlepõrgus saad kõigi oma kuritegud eest. Ilmselt oli vähe neid või poolt üldse neid peale Jeesuse, kes kuulsid seda palvet. Kuulsid Jeesuse sõnu, et tegelikult sa said oma asja korda. Napilt, aga said.
Jah, et kes garanteerib inimesele suri voodit, võibolla kukub telliskivi pähe, maa neelab su alla, igasuguseid imelik asju võib juhtuda. Ja kes teab, mis mõtted sul nendel viimastel hetkedel, kui neid hetki üldse on, mis mõtted sul peas käivad?
Jah, sellepärast ilmselt ongi üks kõige olulisem asi, et tegelda sellega, millega me saame tegeleda nüüd ja praegu.
Ma olen mõelnud ka sellele, et kui piibel ütleb, täna on päästepäev, no millise päeva kohta konkreetselt see siis käib? Ja ma arvan, et just see päev, kui sa täna mõtled selle peale, kui sul üldse tulevad need mõtted pähe, et aga mis minust saab pärast surma, siis see ongi tegelikult märk, et Jumal kutsub sind. Praegu on ta leitav sinu jaoks. Võibolla sa oled ühel päeval nii tugevalt oma südame kanguses, et sul ei ole enam sellist ligipääsu Jumalale, kui sul täna on.
Jah, sellepärast Jesaja ütleb, et otsige Jumalat siis, kui ta on leitav, hüüdke teda appi siis, kui ta on ligidel. Noh, see isenesest juba viitab sellele, et ta ei ole võrdselt leitav ja võrdselt ligidel ükskõik mis ajal. Sellepärast Heebrea kirju ütleb, et täna, kui te kuulete tema häält, siis ärge paadutage oma südant. Nii et jah, oluline on reageerida ikkagi siis. Õpetussõnades öeldakse, et kuna te ei ole kuulnud ja ei ole kuulda võtnud minu kutset, siis ta ütleb, et siis te ühel päeval peate appi karjuma ja ma ei vasta. Ma ei võta kuulda, te peate sööma oma tegude vilja, ehk siis nii-öelda rong on läinud või see sama Luuka 19 Jeesus tuleb Jerusalem, ütleb, et sa oled oma armu aja maha maganud, ja nüüd on need sündmused pöördumatud, ehk siis seda enam ära ei hoia ja seepärast tulebki mõista seda aega ja seda päästepäeva kasutada. See lugu sellest mehest on nagu väga hea ja positiivne näide. Järgmine lugu, mida ma nüüd jutustan, on vastupidi selline sünge näide. On üks lugu ka Franciscusega seotud, kus üks väga jumala kartmatu mees oli halvatud, jäsemed olid kõverdunud igatpidi ja selline väga kehvas seisus, tuli ja palus, et Franciscus teeks risti märgi tema üle palvetaks tõest. Ja siis jumalamees küsita käest, et miks ta seda tegema peaks? Ta ei ole mitte see, et jaa, kohe loomulikult, miks ma peaks tegema, et sa oled elanud terve oma pikka elu, oma liha himudes, ei ole sa jumalat kartnud ega tema kohut kartnud ühesõnaga, et ütle mulle üks põhjus, miks ma peaks palvetama su eest. No mees ikka ilmselt suutis teda ümber veenda ja siis on teada, et ikkagi Franciscus oli nõus seda tegema ja ta ütleb, et siis nende pärast, kes selle mehe eest palvetasid, ta siiski tegi nii, et ta sai aru, et see ei ole lihtsalt küsimus sellest mehest, et ta on ikkagi kellelegi oluline ja kallis ja keegi palvetab ta eest, et hea küll. Palvetas, aga hoiatas teda, et kui sa jätkad samasugust elu nagu varem, siis juhtub midagi veel hullemat. No see kõlab täpselt nii, nagu Jeesus ütleb ühele haigele, et mine, ära tee enam patu, et sulle midagi halvemat ei juhtuks. Teeb ristimärgi ja siis see nüüd kõlab küll nagu mingisugune 20. Sajandi Azusa Streeti järkamise kirjeldus. Öeldakse, et mehe kondid hakkasid ragisema nagu murduksid kuivanud puud. Ja seda siis kohal viibi, et kõrval seisnud inimesed kirjeldavad, et nagu kuivanud puud oleks hakanud ragisema, need kondid hakkavad sirgeks minema üksteise järel. Sarnaseid tunnistusi me kuuleme päris mitu, kui me jõuame sinna selle Azusa Streeti ärkamise juurde, seal juhtus seda päris mitmeid kordi. Ja mees sai terveks, hõiskab rõõmust ja nii edasi, aga on teada, et varsti ta ikkagi pöördus oma vanadesse patudesse tagasi. No me harjume kõigega ära, kõige heaga ka, et nüüd on see tervenemine ja tervis mul juba enam vähem inimõigus, et nüüd võiks nagu muud ka nautida. Ja siis on teada, et öösel kukkus selle maja katus sisse, kõik teised majas viibijad jäid ellu, see mees sai surma. Et läks täide täpselt see, mida Franciscus oli talle öelnud, et arvesta sellega, et Jumal annab sulle praegu armu, sa saad terveks, kuigi sa ei peaks ideepoolest saama, et sa ei ole nagu millegagi näidanud seda, et sa peaksid. Siin on muidugi mõne jaoks võib-olla küsimus, et kas siis me peame välja teenima selle millegagi või on asju, mida Jumal annab armust, aga siiski eeldusega, et see võiks tuua sind Jeesuse juurde. No näiteks Jeesus ütleb, et Jeesuse kohta kirjutatakse, et Jeesus sõitles neid uskmatuid linnu, kus oli kõige rohkem sündinud imesid, Betsaida ja Korasin ja teised ja Kapernoome, siis ta ütleb nii, et põhjus, miks need imed seal sündisid, oli see, et nad parandaksid meelt. Ja kuna nad meelt ei parandanud, siis Jeesus sõitleb neid ja ütleb, et häda teile. Oleks samasugused asjad juhtunud Soodomas või Gomorras, oleks linn siia maani veel püsti. Ehk siis Jeesus eeldus oli see, et kõik see, mida te nägite, see ei olnud mõeldud lihtsalt selleks, et mingi hulk haigeid terveks saaks. Või et see oli sõnum ja te ei suutnud sõnumit välja lugeda, et see, et haiged said terveks, see füüsiline tervendamis nii-öelda krusaad, mis seal toimus, et see oli märk millestki ja see oli kutse. Aga te võtsite selle vastu, aga kutsele ei reageerinud, meelt ei parandanud. Ja ta ütleb, et nüüd häda teile, nii et selles mõttes selle mehe elus samamoodi. See tervenemine oli tee viit Jeesuse poole ja teissuguse elu poole. Aga see mees mõtles, et see on nagu asi või eesmärk oma, et ei jõi enesest. Ja seetõttu siis kaotas mitte ainult oma tervise, vaid lausa oma elu.
Jumala vaimu radadel.
Aga nüüd natukene rõõmsamate toonide juurde, et siin on selliseid süngeid toone oma jagu tulnud, aga Franciscus ise oli vastupidi selline väga rõõmus jumalamees, et kui mõnikord võibolla nendest vana aja askeetidest ja kõrbepühakutest ja sellistest on jäänud kuulajatel mulje, et sellised sünged mehed ja kulm kipras ja kuum kõrbetuul näkku puhumas kogu aeg, et Franciscus oli vastupidi selline väga positiivne ja optimistlik mees. Et suhtes kõigiga öeldakse, et inimestel vahet ei teinud, ükskõik, kes tal vastas oli, kas oli mingisugune moslemite armee pealik või oli mingisugune tavaline kerjus tänavalt. Oli rõõmus, kuulutas Jumala sõna kõigile ja muidugi Jumal kinnitas ka oma sõna. Tervendas haigeid, ajas kurjavaime välja, öeldakse, et suutis isegi kõige kalgimaid südameid pehmendada ja tuua inimesi meeleparandusele ja öeldakse nii, et ta taastas samaaegselt nii ihu kui hinge tervise. Et see oli selles mõttes selline hea tasakaal, et mitte ainult hing, et ihu pole oluline, nagu mõned arvavad, ja mitte ainult ihu, et tervenemine ja vägi ja power ja kõik see, et ta taastas need mõlemad. Teada näiteks selliseid juhtumeid, kus ta tervendas väga kummaliselt. Oli üks Pevenia linn, kus toodi ta juurde pime mees ja öeldi, et tee terveks. Ja mida tema tegi, ta sülitas ja võidis oma süljega 3 korda. No mõni ütleks selle kohta, et see on üsna jälk viis tervendada, et samas jällegi, kas me saame Jeesuse eeskuju kõrvale jätta. Jeesus tegi seda. Jälk või mitte jälk pole tegelikult küsimus. Küsimus on selles, et kas see toimib. Toimis. Mees sai nägijaks. Ma usun, et kui sina oleksid pime ja oleks üks meetod, kuidas sa võid terveks saada ja see on see, et keegi Jumala mees 3 korda sulle sülge silmade peale määrib, siis sa tõenäoliselt elaks selle alanduse või selle mingisuguse nagu psühholoogilise tõrke üle. Miks seda just nii tarvis oli võtta ja seleta? Siin on see koht, kus Jeesus ütleb, et püha vaim on nagu tuul, et puhub, kus ta tahab, tuleb, kus ta tahab, sa ei kontrolli seda. Kõik need, kes on püüdnud kuidagi vaimule hakata ettekirjutusi tegema, et mulle nii ei sobi, ainus, mida nad on saavutanud, on see, et nad on tast ilma jäänud. Puhub mujale nii-öelda. Ühe epileptikust munga näiteks ta tervendas ka sellisel kummalisel moel, et öeldakse, et ta saatis sellele mehele leiba, mida ta ise sõi ja siis kui mees oli seda leiba maitsnud, siis sai korra pealt terveks. Need hästi kummalised tervendamisviisid, aga jällegi fakt on see, et toimis ja kriteerium olevat praktika. Praktika näitab, et toimis, sest et sellel mungal pärast seda kordagi enam epilepsia hoogusid ei olnud. Tema jutlustamise stiili ja sellise tervendusteenistus osas tänapäeva karismaatikud ütlevad, et ta on väga sarnane nii-öelda nelipühilastele karismaatikutele just sellise lihtsa elu ja rahva lähedase stiili poolest. Muidugi erinevus võibolla tänapäeva karismaatilistest jutlustajatest on see, et tema elas väga sellist apostlikult vaest ja lihtsat elu, mida ei saa öelda enamike nende kohta, et ta oli ikka vaesemast vaesem, aga see oli tema valik. Ma olen palju mõelnud, et miks oli seda tarvis siis. Et ma usun, et Jumal selle talle südamesse pani, et miks seda tarvis oli. Ma usun, et see oli tegelikult selline protesti märk ka selle vastu, mis kirikus tollal toimus, kus kirik oli üüratult rikas, üüratult mõjuvõimas, nii-öelda selline tõeline üüber igas mõttes üle ja uhke selle üle. Ja ma usun, et see oli häda vajalik, et Jumal saadab sellise mehe oma kirikud parandama. Ja ma räägisin praegu sellest väiksest külakabelikesest, vaid üldiselt kirikust, et ta saadab sellise mehe, kes keerab selle vindi nii-öelda täiesti teisele poole äärmusse. Et paneb mõtlema, et kuidas Jumal selleks, et saavutada mingit tasakaalu, peab mõnikord käituma ja vaadates läbi kiriku ajaloo, me näeme seda ilmselt üsna tihti, et selleks, et saada midagi sellisesse mõistlikusse balanssi tagasi, on tarvis see keerata kõigepealt teisele poole nii-öelda vint üle. Ja tema puhul ilmselt see nii oli ja noh, üleüldse kui rääkida nendest katoliiklikest ordudest ja kloostritest, siis ma olen seda siin varem maininud, et katoliiklastel on selle poolest läinud suhteliselt hästi, et nende puhul vaimulikud ärkamised on kanaliseerunud reeglina ordudeks, noh, nagu kas või see sama Franciscus ja Franciskaanid või siis Dominiiklased, kellest võib-olla hiljem pisut juttu tuleb, nii et need on jäänud sinna sisse ja neil on lastud oma ette tegutseda. Meil protestantidel on paha tihti läinud nii, et tuleb uus äratusliikumine, ei mahu enam kuhugi ära, lööb lahku ja sellest saab uus kirik. Nii et noh, selles mõttes see on olnud nende tugevus, et see on jäänud kiriku sisse ja on edasi mõjutanud seda spiritualiteeti, mis kirikus on. Et kui juba on lahku löödud, noh, ega siis väga palju ei mõjuta ka enam, aga nende puhul on see jäänud sinna kiriku sisse. Nii et sellise apostlikult lihtsa ja vaese eluviisi kohta, ta ise ütleb nii, et see oli tema valik, et kus on puhkust ja mõtiskelu, seal ei ole muret ega eksimist. Ehk siis mulle meeldibki nii, nii on väga hea, ei ole mingisuguseid muresid, liikseid, ma saan keskenduda sellele, mida peab tegema ja eksimist ka vähem. Kloostrisse tulnud inimestele, kes siis tahtsid saada tema järgijateks ja munkadeks, ütleb ta nii, et minge maailma inimeste juurde, näidake oma armastust tegudes ja tões. Et mitte ainult sõnades, vaid minge näidake välja, et siin te olete selle õppinud, omandanud sellise jumalakartliku ja vaga elu, nüüd minge näidake seda välja. 2 aastat enne oma surma on teada, et ta palvetas ja paastus lausa 40 päeva ja siis juhtus see, mille poolest ka ta on ajaloos tuntuks saanud, et siis ta olevat kogenud seda stigmaatat, ehk siis ta kätele olevat ilmunud ristilöödud Kristuse haavad. Ja noh, seda nagu siin varasemates saadetes on juttu olnud, seda on olnud, seda on esinenud läbi kiriku ajaloo mitmete teiste puhul ka. Jällegi võib-olla protestantidel on natuke raske selle kohta mingit seisukohta võtta, et mis see siis on see jumalast või on see kuradist. Siin praeguses saates ei hakka sellega pikalt tegelema ja analüüsima, sest noh, fakt on see, et kõik need hinnangud on spekulatiivsed. Et noh, me ei olnud juures ja me ei saa kinnitada absoluutse kindlusega, et see oli nüüd nii või see oli naa. Et noh, kuidas ma ütleks näiteks, Jaakob saab ingliga kokku ja ingel põhjustab talle terveks eluks keha vigastuse, ja siis sa sõetad, et näed ingel lõi, noh, täna põntad, mis mõttes, et jumal küll sellist asja ei tee, mitte mingil juhul, et ikka noh, need ei ole küll üldse head viljad, et kui jumal kedagi puudutab, siis sa saab terveks, aga näed Jaakob ei saa terveks, Jaakob vastupidi ei haigeks sellest ja elu lõpuni.
Aga kelle mõttes head viljad, kas inimlikus mõttes inimene muidugi, kellele tema enda nahk on kõige lähem, tahab, et ta oleks ikka tervem ja rõõmsam ja õnnelikum, aga tegelikult Jaakobi elus olid ju head viljad pärast seda, ta suutis oma vennaga ära leppida ja suutis ikkagi elada jumalakartliku elu.
Jah, ma usun, et see ongi selle vilja tegelik kriteerium, mitte see, et kas mul on mugav. Jaakobil kindlasti ei olnud mugav, sest et ta pidi lonkama pärast seda. Kas see aitas teda vaimulikus mõttes? Ma usun, et aitas. Ma usun, et see oli talle terveks eluks meelde tuletuseks. Üks kõik, mida meie sellest ka ei arvaks. Jällegi, noh, ma juba aimates või ennetades mõningate vastuväited, et ei sellist asja ei saa olla. No, mis me siis teeme? Võtame, lõikame selle loo piiblist välja või? Me ei saa tõlgitseda seda kuidagi moodi endale sobivaks, et kurat ründas, ei kurat ei osalenud üldse seal. Jumala lubav tahe, ei olnud mingisugune jumala lubav tahe, et otseselt põhjustas selle, et noh, me ei saa piiblit ümber kirjutada ja me ei saa öelda, et kuna see meie teoloogiaga ei haaku, siis me ütleme, et juhtus hoopis midagi muud. Nii et selline asi on võimalik ja ma mõtlen, et kui see oli võimalik näiteks Jaakobi puhul, et jäi füüsiline märk maha jumalaga kohtumisest, siis äkki oli see võimalik ka mingisugusel hilisemal ajaloos. Ta oli väga huvitav kuju, mitmes mõttes on teada, et kui ta oli juba vana ja haige, siis ta kirjutas selle oma kuulsa päikese laulu, mida ilmselt väga paljud teavad, ülistas looduse ilu. No see on, sellest on filme tehtud temast ja sellest päikese laulust ja loodus ja loomad olid üldse tema jaoks tohutult olulised, nii et sellepärast katoliku kirik on ta looduskaitse pühakuks nii-öelda kuulutanud. Franciscus ise olevat töönud, et nii kaua kui maailmas on lapsi, lilli ja linde, nii kaua on lootust. Et sellised lugusid noh, on terve hulk, kuidas ta suhtleb loomadega, kuidas ta ise endan on, et see ei ole otseselt looduse kohta, aga näiteks oma keha kohta ta saab aru, et see on aega tõrges, ütleb, et see on vend eesel. Et nagu loodusest võetud näide, et see on kangekaene jurakas, mul on ikka hädasega, aga see on vend eesel. Ja siis ta räägib hundist, et vend hunt. On teada sellist lugu, kuidas ühe Kuupio linna elanikud kartsid kurja hunti ja siis see oli palju paha neile teinud ja siis Franciscus kutsutakse sinna appi ja siis lugu on selline, et ta olevat kohtunud selle hundiga, olevat rääkinud hella häälega, et hundi onu ära nüüd nii kuriga enam ole, et paranda meelt või kuidas iganes ta rääkis, ma ei oska öelda, ma natuke võibolla nokin siin, aga väidetavalt hund pärast seda enam linnakodanike ei ahistanud ja midagi paha ei teinud ja kus juures oli positiivne see, et hunti on tarvis ka ära tappa sellepärast. Nii et selline äärmiselt looduslähedane, et noh, kui me siin varem oleme rääkinud Patrickust ja sellest, missugune nagu tema maine on, siis noh, ta on võibolla sarnane versioon siis katoliku kirikus hiljem. Ja selle Franciscuse lõigu ma lõpetaksin sellise palvega, mis on Franciscuse, Assisi Franciscuse palve, mis on noh, minul näiteks kas või töölaua peal raamitud kujul silme ees iga päev, mitte küll eesti keeles, aga siiski see on inglise keeles mul kohe silme ees iga päev. Ja see kõlab nii, issand, muuda mind oma rahu saadikuks või seda võib tõlkida ka tööriistaks siis. Sinna, kus on vihkamine, luba mul külvata armastust. Kus on ülekohus, luba mul külvata andestust. Kus on lahkhelid, luba mul külvata üksmeelt. Kus on kahtlus, luba mul külvata usku. Kus on eksimus, luba mul külvata tõde. Kus on meeleheide, luba mul külvata rõõmu. Kus on pimedus, luba mul külvata valgust. Issand, anna mulle jõudu lohutada enam teisi, kui otsida ise lohutust. Mõista enam teisi, kui oodata ise mõistmist. Kinkida teistele enam armastust, kui mulle endale osaks saab. Sest on öeldud, teistele andes me saame ise, teistele andestades me saame oma patud andeks. Surres sünnime igavesele elule. Aamen. Nii et see palve, ma usun, et kirjeldab tema sellist sügavat vaimsust väga-väga hästi. Kõik see, mida ta tegi, kõik see selline karismaatiline nii-öelda kest seal ümber, ma usun, et see kirjeldab seda sisu või seda asja päris olemust, mida see palve endast näitab. Et see, et ta oli tohutult karismaatiline ja kõik võimalikud ilmutused ja nägemused ja haigete tervendamised ja kõik muu, see oli selline asi, mis oli nii-öelda kõigile nähtav kest, aga ma usun, et see palve kirjeldab ta südant paremini kui miski muu, nii et tohutult huvitav, tohutult armastatud kuju kiriku ajaloos.
Jumala vaimu radadel.
Tänase saate esimeses pooles on olnud juttu Assisi Franciscusest, aga meil on mõni kirikuisa veel keskaja müstikute hulgast, kellest täna räägime.
Jah, neid usumehi on veel. Üks nendest on tema kaasaegne Dominikus, mõlemad neist on siis oma ordu rajajad Franciscus, siis Franciskaani ordu, siia maani tegutseb Dominikus, siis Dominikaani. Elast aastatel 1170 kuni 1221 ja Dominikuse kohta on samamoodi teada, et tema elus toimus hulgaliselt imesid ja tervenemisi. Et tema elust pikemalt nagu mingit detaile rääkima ei hakka, aga lihtsalt toome välja sellise karismaatilise mõju tema puhul. Näiteks üks lugu oli selline, et keegi naine oli tulnud Dominikust kuulama, tema jutust kuulama ja selle ajal selle naise poeg suri ära. Mida siis teha? Tehti nii, et selle poja surnukeha toodi ja asetati tema jalgad ette. mis isenesest näitab seda, et neil pidi olema ikka erakordne usk, et noh, kui sa ikkagi ei usu, et midagi teha saab, siis sa ei too. Ja siis sa lased selle keha kuhugi koju ära viia ja matusteks ette valmistada, aga see tuuakse Dominikuse jalgad ette ja siis öeldakse, et ta oli kaastundest liigutatud sellisel moel, et ta tegi selle poisi kohal ristimärgi. No jällegi võib-olla protestantidele natukene mõnedele uutele kogudustele võrras, aga see oli siis ikkagi lühipalve nii-öelda. Ja haaras poisil käest kinni öeldakse, et pois tõusis surnust üles ja läks koju täiesti tervena. Et ikkagi väga võimas selline karismaatiline jutlustaja, selline ime dominiiklased keskajal olid kõige kuulsamad, öeldakse ka, et kõige paremad jutlustajad. Nii et jällegi me näeme, kuidas karismaatilisest liidrist ja karismaatilisest sellisest äratatud mehest saab alguse terve ordu, mis levitab Jumala sõna kõikjal. Selle kohta loomulikult me ei saa väita seda, et nüüd kõik, mida dominiiklased tegid, oli puha õige. Dominiiklased näiteks olid inkvisitsioonis ühed aktiivsemad tegelased alati. Ja ei saa öelda, et see neile nüüd suurt autooks, vähemalt paljudel puhkudel küll. Aga mida siit näha on ikkagi see, et nii-öelda karismaatiline spiritualiteet ei olnud mitte kuhugi kadunud. Siis üks mees, kellest ei saa kohe üle ega ümber natukene ajas edasi liikudes, on üks dominikaani jutlustaja Vincent Ferrier. Ja elas ta aastatel 1350 kuni 1419. Ta oli Hispaanias sündinud anglo-šoti aadlik. Ja temaga on selline huvitav lugu, et ta kirjeldab seda, et ta oli nägemuses saanud Jeesuset käsu minna ja kuulutada evangeeliumi. Jällegi ilmutused ja nägemused, see sama apostlite tegude teine peatükk, valatakse pühavaim välja kõige liha peale ja selle tagajärjeks üheks vähemalt on see, et inimesed näevad vaimseid nägemusi, ilmutusi, ehk siis üleloomulikud kogemused ja see oli temale osaks saanud. Ja öeldakse, et ta jutlused olid tohutult võimsad, sellist nii-öelda vaimuväge täis, et inimesed tulid kohale, on kirjeldusi, kus 10,000 inimest võisid korraga kuulata tema jutlust, kus juures tollal ei olnud ju otse loomulikult mitte mingisugust võimendus, mingit tehnikat, ei mingisugust viisi häält paremini kuuldavaks teha. On teada selliseid kordi, kus seda lausa testiti ja kinnitatud, et 10,000 inimest tulid, kõik said kuulata, ei mingid mikreid, ei mingid kõlareid. Ja võimsad jutlused, võimsad imed, näiteks Hollandist on teada, et kui ta jutlustas seal, siis paljud haiged said terveks. Ja jälle üllatus, rääkis ta ka võõrastes keeltes, on teada, et kuulajad olevat kuulnud teda rääkimas nende oma keeles, et seal olevat olnud nii prantslasi kui itaallasi, sakslasi, inglasi, hispaanlasi, portugallasi ja nii edasi ja väidetavalt nad kõik said temast aru nii nagu oleks räägitud nende emakeeles. See on selline huvitav imekirjeldus, et mis siis oli, kas oli rääkimise ime või oli see kuulmisime, et seal jääb mulje, et see oli pigem kuulmisime, et tema rääkis tõenäoliselt ikkagi ühes keeles, aga Jumal andis inimestele võime kuulda otse, kui see oleks nende emakeel.
No natukene sarnast asja juhtub ju ka tänapäeval, mitte küll lausa teistes keeltes kõne, aga kui kuulatakse jutlustajad, siis iga üks saab oma jutluse. Et see on kummaline, et kõrvud istuvad inimesed võivad kuulda erinevaid asju, üks saab täiesti teise teemalise jutluse.
Jah, ja on selliseid kordi, ma ütlen ise jutlustajana, kus keegi tuleb pärast rääkima sinuga, ütleb, et oi, see nii puudutas, et sa ütlesid seda ja seda ja siis ma küll ei mäleta, et ma seda oleks öelnud. Aga tema kuulis. Kuidas ta kuulis? Ilmselt mina ütlesin midagi, millest Jumala vaim kinni võttis ja suunas ta täiesti omaette rajale ja siis ta kuulis neid asju. Noh, vähemalt mina tean, et mina neid asju sellisel kombel ei rääkinud, aga tema väidab, et tema kuulis. No ja tõenäoliselt ei ole kuidagi nagu psühiliselt haige inimene, et ta kuuleb asju, mida ei peaks kuulma. Nii et ma usun, et selline võimalus on täiesti olemas ja see on ka sellepärast oluline, et olla nendes kohtades, kus Jumala vaim võiab inimesi rääkima, sest seal see saab teoks. Et kui sa mõtled, et noh, ma lihtsalt istun kodus ja kui Jumala vaim tahab mind kõnetada, siis küll ta seda teeb. Mõnel puhul see toimib, paljudel puhkudel see ei pruugi nii toimida. Sest nemad ikkagi tulid kohale, nemad kuulasid ja seal sa sai osaks neile. Tema palvete peale sai hulk inimesi terveks, on väidetavalt lugematu hulk pimedaid ja kurte, kes said terveks tema palvete peale. On tunnistusi sellest, et mitmed naised said näiteks sünnitusvaludest vabaks. On mitmeid tunnistusi sellest, et halvatud said terveks, väidetavalt, et isegi surnuid äratati üles. Et jällegi kõik sellised asjad, mida võibolla tänapäeva inimene ütleb, et seda on raske uskuda. Või siis noh, mõni skeptik ütleb, et see kindlasti ei olnud nii. Aga nii nagu siin varasemates saadetes oleme rääkinud, et tänapäevalgi neid asju sünnib, aga paraku suurem osa nendest asjadest sünnib seal, kus ei ole mitte mingisugust ligipääsu, mitte mingisugusele arstiabile. Kunagi siin mingis varasemas saates ma soovitan nüüd uuesti. Kuulake, vaadake, kes inglise keelt mõistavad sellist meest nagu Craig Keener. Keener kirjutatakse, Craig Keener, kes on kirjutanud tohutult mahuka teose imedest, kaheköitelise raamatu, mis mul kodus riiulis on. Ja tema on kogunud siis nii ajaloost kui ka tänapäevast erinevaid imetunnistusi ja sannaseid, näiteks ka surnute üles äratamisi, ta naine on Keeniast, vist kui ma mälu mind teeb, et ta sealt pärit ja noh, tõesti mitte välja mõeldud usaldusväärsete tunnistajate kinnitusel sündinud lood. Ja kogunud sinna ja noh, tegemist selles mõttes ei ole mingisuguse ülepaisutava nii-öelda karismaniakiga, vaid tegemist on ikkagi vägagi tasakaaluka professoriga Asbury, Amerikas Asbury teoloogilises seminaris ja oma valdkonna ühe kõvema tegijaga tänapäeva teoloogilisel maastikul üldse. Nii et kellel selles suhtes kahtlusi on ja kes tahaks selle kohe mingite müütide ja legendide kategooriasse arvata, lugege, uurige, kuulake, vaadake ja te saate need tunnistused kättega mujalt, et neid asju sünnib, aga jälle paraku materialistlik või skeptiline läänemaailm saab sellest kahjuks osa palju vähem kui kuskil mujal. On teada tema elust ka selliseid varustamisimesid, mis sarnanevad evangeeliumile, näiteks toidu ja veini paljundamine ja sellised, nii et ilmselt ka neid asju ajaloos on sündinud rohkem, mitte ainult Jeesus elus või Vanatestamendi prohvetite elus. Noh, mõni inimene on ilmselt tollal siis arvanud heaks, et on mõtekas ka teha statistikat ja näiteks on loetud kokku, et Avignonis ja Toulouses ja teistes linnades seal piirkonnas olevat kokku toimunud 860 imet. No isegi eeldades, et võibolla mingi hulk neist on psühosomaatilised, võibolla keegi millestki sai valesti aru, võibolla suures entusiasmis pingutas üle. Ma arvan, et kui pealt nägijad kinnitavad, et selline hulk neid sündis, siis ikkagi päris suur protsent nendest pidid olema tõelised imed. Et vaevalt, et kõik need 860 olid mingisugused psühosomaatilised või mingisugune must kunst ja inimeste eksitamine. Ja on teada, et näiteks Salamankas oli lausa selline praktika, et helistati kellasid, haiged tulid kohale ja said terveks. Et oli kilgoil, nüüd läheb tervendamiseks. Ja nii sündis ja on siin isegi tollaegseid kirikumehi, kes ütlevad, et apostlite ajast saadik ei ole sündinud nii palju imesid kui selle mehe Ferrieri kaudu. Tema mõistis ka seda, kui oluline on see, et nii-öelda seda väge edasi anda. No näiteks on teada sellistest juhtumitest, kus ta ise oli väsinud ja siis ta nii-öelda volitas oma õpilasi imesid tegema ja ütles sellised sõnad, et mina olen tänaseks juba piisavalt imesid teinud ja olen väsinud. Nüüd mine ja tee sina minu asemel, mida tarvis. Jumal, kes on annud mulle selle väe, annab selle nüüd sulle üle. Ja noh, nii läks. Tõesõnaga, see Jumala vägi kandus üle. Noh, kohe jällegi mulle meenub see Eelia ja Liisa lugu, et Eelia mantel langeb Eliisa peale ja Eliisa peale öeldakse, et on Eelia vaim, see sama vägi, see sama võidmine. ja ta teeb kaks korda rohkem imesid kui Eeli tegi. Nii et sellised tohutult võimsad imed ja tunnustähed väidetavad 400 inimest olevat saanud terveks juba ainuüksi sellest, et nad pandi sellesse samasse voodisse, milles Jumala mees oli surnud. Jälle mõni ütleb, et see on ebausk, see on keskaeg, kõik sõgedad, pimedad, mida iganes veel. Me oleme siin kunagi varasemates saadetes rääkinud sellest, et Jumala tervendav ja imet tegev vägi võib kanduda üle mateeriasse. Noh, ala Jeesuse riided, Peetruse, Vari, Pauluse, higirätikud, põled, mille kohta öeldakse, et haigete peale pandi ja haiged said terveks ja kurjad vaimud läksid välja. Nii et ei ole ühtegi põhjust, miks ei võiks olla nii, et mees, kes on nii täis Jumalat siin, jätab mingisuguse nii-öelda sellise jälje, et mingisugune nii-öelda vaimne jälg jääb temast maha nii võimsad siia mateeriasse, et kui keegi sellega kokku puutub, siis ta saab ka osa sellest. Nii et selline võimas Jumala mees, teisi vaimuande me näeme ka toimimas. Tunnetuse sõna näiteks on teada, et ta rääkis inimestele nende südamesalaestest asjadest ja kutsus meile parandusele ja nii edasi. Mis see minu jaoks näitab on see, et tegemist oli ikkagi tõsiselt pühendunud Jumala mehega, kes siiralt tahtis seda, et Jumala vägi võiks saada avalikuks. See ei ole 20. sajandi karismaatiline jutlustaja, keda sa televiisorist vaatad või 21. sajandi, et see on ikkagi keskaja jutlustaja, kes liigub sellises väes ja toob inimesi Jeesus juurde. Ja nii, et noh, võimsad imed. Üks võibolla viimane, mida siin jutustaks, oleks ühe surnu üles äratamise lugu. On teada, et keset oma jutlust Vincent saatis inimesed linna värava juurde, ütles, et minge sinna, seal on parajasti matuse rongkäik. Kedagi maetakse just. Ja käskis juhtida matuse rongkäigu enda juurde. See on üsna riski business selles mõttes, et kui midagi ei juhtu, siis sa oled korraliku prohmakaga hakkama saanud. Aga surnu toodi tema juurde ja tema olevat siis selle surnu üles äratanud. Ja huvitav on see või isegi nagu koomiline mõnes mõttes, et ta küsib mehe käest, et mida sa ise tahad? Kas sa tahad elada või surra? Mees, kes oli just surnust üles äratatud, ütles, et no ikka elada tahaks. Vincent vastab talle, et sündigu nii. Ja väidetavalt mees elas nende keskel veel palju aastaid. Nii et inimese tahtest ka ikkagi on midagi kinni, et otsusta nüüd ise, et kui tahad elada, siis võid, kui tahad uuesti tagasi sinna, kus sa tulid, see võimalus on ka laval. Tema tahtis elada ja elas veel palju aastaid.
Jumala vaimu radadel.
Meil on tänases saates üks keskaja müstik veel, kellest juttu tuleb. Risti Johannes.
Jah, teda nimetatakse Püha Risti Johanneseks või Juan, täpsemalt Johannes on nii-öelda eestipäraselt. Elas see mees aastatel 1542 kuni 1591, ta oli Hispaania katoliku preester, müstik. Oli karmeliitide ordu vend ja on teada siis seda, et ta oli vastureformatsioonil üks selliseid suurkujusid. Vastureformatsiooni me jõuame millalgi hiljem, ilmselt võibolla siis kas ülejärgmises saates või millalgi nii, et see on siis nii-öelda katoliku kiriku vastus protestantlikule reformatsioonile ja tema on ka üks katoliku kiriku 36 doktorist, ehk siis väga tunnustatud mees seal. Tuntud on ta eriliselt oma kirjutiste poolest just ta tegutses koos Teresaga, kes on siit ka varem läbi jooksnud meil kloostreid rajas, aga nii nagu paljude puhul see kipub minema, et ei peetud tema meetodeid ja tema vaimsust ilmselt siis eriti heaks ja võeti ja pandi ta vangi. Ja hoiti teda seal Toledos kitsas vangikongis, öeldakse, et täiesti välja kannatamatutes tingimustes ja seal see müstik kirjutab ühe oma kuulsamatest poeemidest, see on vaimne ülem laul, mille ta seal kirjutas. Et see on selline kahe kõne inimhinge ja Kristuse vahel. et see hing on otse kui pruut, see on see sama pruudi müstika, mis on siit varem läbi jooksnud ja sellest, mis moodi peigmees, kuidas pruut otsib peigmeest ja siis on mures sellepärast, et ta on ta ära kaotanud ja nii et selline pruudi müstika, seal ei ole võibolla nüüd nii palju sellist imesid tunnustähti, tervenemisi ja midagi sellist, mida seostatakse müstikutega, aga sellised erilised vaimsed kogemused on seal vägagi tugevalt ja selgelt sees. Ta suutis sealt vanglast ära põgeneda aastal 1578 ja siis kui ta oli vabaks saanud, siis ta hakkas kirjutama oma selliseid kõige kaalukamaid teoseid. Ja noh, üks neist, mis ma usun, et on läbi jooksnud ka päris paljude protestantlike jutlustajate sõnumitest, on tema traktaat Hinge pime öö. Et see on läinud juba nagu käibele tulnud sellise terminina, et hinge pime öö, see on siis noh, harilikult mitte lihtsalt mingisugune depressioon kristlase elus, aga kirjeldab sellist kogemust, mis ma usun, et on kõigile kristlastele, kes on rohkem kui 5 minutit usus olnud, omane ja tuttav ja tuntud asi. Et selline tunne, et su hing, nagu ta seal seda kirjeldab siis, et hing on otse kui rännakul nagu läbi pimeda öö liikudes läbi kõiksugu raskust, läbides erinevaid katsumusi, otsib siis seda ühendust Jumalaga. Ja ma usun, et see on küll selline asi, mida ei saa üle rõhutada, et see on niivõrd tähtis, et isegi sellistel suurtel vaimu inimestel, ta ei kirjuta seda ju nagu teoorina, et ma tean inimesi, kellel see kogemus on, ta kirjutab ise endas seda. Et sellisel inimesel isegi, kes nii siiralt ja nii innukalt ja tuliselt Jumalat otsib, on taolisi kogemusi, mida ta siis nimetab selleks hinge pimedaks ööks. Ja kuidas sellega toime tulla, et noh, ma usun, et iga kristlane võib tunnistada, et su usuelus on olnud sellised perioode, kus näiliselt sa teed kõike, mida nagu peaks tegema, et elad meeleparandus elu, palvetad, loed piiblit, käid kirikus, teenid kaasa ja selline tunne, et taevas su kohal on nagu vask, nagu Vana Testament ütleb. Et ma ei saa seda kontakti kätte ja ma ei saa aru, mis toimub, et Jumal, kes kunagi oli nii ligi, nüüd tundub, et on täiesti ära kadunud. Et see oli see kogemus, mida tema seal kirjeldab ja sellest, mis moodi seda kontakti kätte saada Jumalaga.
Seda on väga julgustav kuulata, kui meie usu eeskujud räägivad ka oma sellistest raskematest hetkedest. Meile küll võiks ju piisata sellest, kui me näeme, kuidas Jeesus kannatas kõrbes. Aga me ikka kuidagi tahame neid oma kaasajast ja oma kaaslaste lugusid kuulda, kuidas nemad on oma rasketel hetkedel nagu sellest välja tulnud ja ikkagi Jumalaga kontakti saanud.
Jah, tundub nii, et me küll loeme Jeesuse kõrbekiusatustest või Getsemane aialoost või tema ristikannatustest ja me võime lugeda, et Heebrea kirjas öeldakse, et ta oli kiusatud kõiges nii nagu meie ja ta on sellepärast just kaastundlik ja halastav ülempreester, et ta kõiges on olnud kiusatud. Aga ma räägin võibolla nüüd rohkem ise enda eest, aga ma arvan, et ma siiski ei eksi, et paljud jaoks meist ta ikkagi seostub nagu mingi sellise täiesti omaette kategooria, et aga see oli Jeesus, noh loomulikult tema sai hakkama, loomulikult noh tema tuli sellega toime, aga me ilmselt ei mõista päris lõpuni seda, et Jeesus saigi päriselt täielikult inimeseks ja ta tegi neid asju meile eeskuju näidates. Ma räägin praegu ta risti surmast, aga mõtlen kõik need tema kõrbekiusatused, tema Getsemaneaed ja kõik need sellised inimlikud raskused, kus ta kõrbes 40 päeva Jumal vaikib ja kurat lõugab. Kes seda tahaks? Jeesus ei läinud kõrbesse kuradit otsima või temaga tüli norima. Ta läks ilmselt ikkagi selleks, et olla eemal inimestest ja otsida Jumalat, aga Jumal vaikib. Enne just rääkis, see on ma armas poeg, kellest mul on hea meel, nüüd vaikib. Ja Jeesus tegi selle läbi, selle hinge pimeda öö ilmselt seal kõrbes ja ma eeldan, et ka see Getsemane aia lugu ilmselt kvalifitseeruks selleks. Nii et see, mida me räägime siin sellisest karismaatilisest spiritualiteedist ja imedest ja väest ja kõigest sellest, see on nüüd selle mündi teine pool, et nendel inimestel ja päris paljudel neist on olnud ka sellised aegu, kus sa tead, et sa teed kõik, mis sinust oleneb, et elada vaimus ja käia vaimus, ja on mingeid perioodes elus, kus tundub, et noh, mingisugust vaimu ma ei koge, mingit osadust mul ei ole ja mu hing nagu komberdab kuskil pimedas öös ja koperdab kuskile mingite puujuurikate otsa ja kukub aukudesse ja nii edasi. Mida ta tahab põhiliselt öelda, see ei ole selline lihtsalt halisemine, et mul on nii kurb ja nii paha olla, vaid ta ikkagi tahab tuua välja selle näite, et selliseid kogemusi usu elus on, aga selleks, et nüüd rohkem täituda Jumalaga, tema selline aksioom või see, mida ta ise enesest mõistetavaks elementaarseks peab, on see, et hing peab tühjendama ennast ise enesest. Et sa pead nii-öelda ennast tühjaks valama ja Jumal kasutab selliseid kogemusi sageli selleks, et tühjendada meid ise endist. Et selle maapealse prahi kõige viimasedki kübemed peavad saama ära kõrvaldatud ja et siis saab Jumal selle astja täita. Ja nii, et see, millised meetodid Jumal kasutab selleks, et puhastada seda astjat, see on juba tema suveräänsuse küsimus. Ja tuleb lasta tal seda teha, mitte vastu punnida ja jonnida, nii et ja kui selleks on tarvis mingisugust sellist hinge pimedat tööd või ketsemene aeda või kõrbe kogemust, mis meile mitte üks põrm ei meeldi, aga kui selle lõptulemus meeldib, siis ilmselt ei saa sellest üle ega ümber. Nii et selline huvitav mees, ka jälle tänapäeva karismaatilised kirikuloolased toovad välja selle, et ka tema puhul mainitakse näiteks keeltes rääkimist, et ta olevat isegi suutnud kahte moslemit veenda Kristusesse pöörduma, kui ta nendega araabia keeles rääkis, mida ta ise ei osanud. Nii et noh, selline karismaatiline mees, nägemuste, ilmutuste mees, müstik ja ma usun, et on jätnud jah, kiriku ajalukku just sellise karismaatilise liini peal väga kaaluka ja tõsise jälje.
Tänases saates on juttu olnud neljast keskaja müstikust, aga kuhu me suundume järgmisel korral?
Järgmisel korral me hakkame nüüd juba lähemale jõudma reformatsioonile ja hakkame rääkima sellistest meestest, keda nimetatakse eelreformaatoriteks. Et tahaks vähemalt kahte neist teile tutvustada, üks on selline mees nagu Jan Hus ja teine on Inglismaalt John Wycliffe. Nii et eelreformaatorid ja loodetavasti siis pärast seda juba jõuame reformatsiooni ja reformaatorite juurde.
Ega siis midagi, kui jääme ootama järgmist kokkusaamist ja loodame ka teiega kohtuda, head kuulajad. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Jumala vaimu radadel. Jumala vaimu radadel. Aamen.